Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων θα μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα από ένα διήγημα που έχει τον τίτλο «Η Εσχάτη των Ποινών» και την υπογραφή του Τάσου Λιβαδίτη. Περιλαμβάνεται μαζί με άλλα 8 διηγήματα του αγαπημένου ποιητή σε ένα βιβλίο με τίτλο «Το Εκρεμές» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετρονόμος». Ο Λιβαδίτης, σαφέστατα πιο γνωστός για το σπουδαίο ποιητικό του έργο, αποτυπώνει και στα πεζά του αυτά κείμενα την ίδια πολύτιμη ευαισθησία, μία ζωντανή, ατελείωτη αγωνία για τη μοίρα των ανθρώπων, την αναμέτρησή τους με τη ζωή και το θάνατο. Όσο και αν προσπαθούσα, Μου ήταν αδύνατο να θυμηθώ πώς βρέθηκα εδώ. Τι γύρευα σε αυτή την απρόσωπη αίθουσα δικαστηρίου και μάλιστα καθισμένο στο εδόλιο, ανάμεσα σε 4 φρουρούς. «Γιατί με κατηγορούνε», αναρωτήθηκα, καθώς ο ένας από τους 3 δικαστές διάβαζε το κατηγορητήριο. Η φωνή του ήταν άχρωμη, με δυσκολία την παρακολουθούσα και καθώς φαίνεται όχι μόνο εγώ, και οι 2 άλλοι δικαστές με πρόσωπα πρισμένα τον άκουγαν και εκείνοι με δυσφορία. Ο εισαγγελέας σαν να προσπαθούσε να κρύψει το δεξί του χέρι. «Γιατί άραγε», σκέφτηκα. Το ακροατήριο ήταν πυκνό, γεμάτη η αίθουσα. Καθόταν ο ένας κοντά στον άλλον στους πάγκους. Μερικοί με δείχναν και γελούσαν. Ποιος ξέρει τι αισχρές ιστορίες θα λέγαν σε βάρος μου. Κάνα 2 μάλιστα τρώγανε πασατέμπο και φτύνανε τα φλούδια με φανερή την περιφρόνηση προς το άτομό μου. Βέβαια, δεν μπορούσα να διακρίνω, όμως το ήξερα. Δεν υπήρχε κανένα φιλικό πρόσωπο ανάμεσά τους. Ήταν μια αίσθηση που την ένιωθα δυνατά σε όλο μου το κορμί. Ακριβώς όπως εκείνη τη νύχτα που κάποιο πρόσωπο με είχε ταπεινώσει και με χτυπούσε η βροχή στο δρόμο με ένα ιδιαίτερο μίσος, λες και είχαμε προηγούμενα. Με μία λέξη, ήταν ένα πλήθος από αυτά που περνάνε την ώρα τους με το μαρτύριο των άλλων. Το καταλάβαινες αμέσως. Από τα ψηλά παράθυρα έμπαινε ένα θολό χειμωνιάτικο φως. Συνεπώς ήταν πρωί, δηλαδή μέρα. Χτες βράδυ έμεινα αργά στο συμβολαιογραφείο που δούλευα. Ύστερα έκανα ένα περίπατο μέσα στο χιονόνερο και γύρισα σπίτι μου αρκετά συναχωμένος. Έφαγα και έπεσα να κοιμηθώ. Τι μεσολάβησε από τότε? Πάντως, ένα είναι βέβαιο, ότι σε μια τέτοια παγωμένη αίθουσα και με ένα τέτοιο χυδαίο ακροατήριο είσαι ικανός να πάρεις επάνω σου όλα τα εγκλήματα των αιώνων, έτσι μόνο και μόνο για να ξεμπερδέψεις και να πας να ησυχάσεις το κελί σου, ή έστω στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Έναν τον βρήκα ξαπλωμένο στις γρίλιες του μετρό. Μόνο νερό μου ζήτησε. Ο άλλος σχώθηκε στον κάδο, μην παγώσει. Τον πήρε σκουπιδιάρικο. Αυτά στις μέρες τις καλές, που ζητιανεύεις να επιστρέψουν. Κι η κοπέλα στο παγκάκι πεθαίνει ή αναστένεται. Κι εκεί ο σταυρός ποιον κοροϊδεύει. Κι οι προύχοντες τόσα τους δώσαμε, αντί να πάνε διακοπές, γερνούν μες στα γραφεία και στα παράθυρα. Και τα ποίηματα πεταμένα στα σχολεία. Και τα παιδιά, τα όνειρα, ξοδεύονται στο μίσος. Κι εγώ, λόγια σπουδαία και ιδέες θαυμαστές και θαυμάστριες. Μόνο η νυχτερινή μου σιωπή. Κι εσύ, γυμνή ομορφιά του κόσμου, μέσα και δίπλα μου ξυπνάς και με ρωτάς τι στο καλό με δέρνει και νυχτώνομαι, που έχω να σηκωθώ πρωί, λογαριασμοί και τράπεζες και τέτοια, κι είμαι παλαβός και τέλος πάντων έχει κουνούπια στα παιδιά και δες μην κατουρήθηκαν. Χαμογελάς, σκεπάζεσαι και το χαμόγελο κρατά ενώ ξανακοιμάσαι, όπως τα αρχαία αγάλματα. Κι όνειρα βλέπεις, αναλήψεις των πτηνών και των ερώτων. Κι εγώ ξύπνιος. Μόνο η νυχτερινή μου σιωπή. Η μέρα θα έρθει, κι αν έχω φύγει, αυτή θα έρθει, τεράστια κι ήσυχη. Τότε, τώρα θα είναι, θα γονατίσει το θεριό, θα γύρει να λιαστεί ανάσκελο το σκότος, θα απαλλαγεί το μίσος από το μίσος, η σφαίρα από τον στόχο, θα χαωθεί η τάξη της φρίκης, Κι ο νόμος, ανάγκη της αποτυχίας μας, θα σβήσει. Θα ανοίξει το κελί, θα λαφρύνει το πάτημα χωρίς την αλυσίδα, θα λιώσουν η σημαία και το σκύπτρο, θα γίνει το σπαθί νερό κι η δίψα παραμύθι. Κι αν είμαστε, κι αν είμαι, λίγος κι υποτακτικός, μια μέρα, γιατί η μέρα θα έρθει, κάποιοι, εμείς θα είναι, θα σταθούν, συνείδηση μες τα αίματα, να πούν σε όλους και σε μας, για όλους εμάς, συγγνώμη. Κι όταν μεγάλα τραγουδήσουν το ασήμαντο νυχτερινό τραγούδι της σιωπής μας, θα φέξει επιτέλους το ξημέρωμα μιας νέας τραγωδίας.
Ήμουν έτοιμος να ζήσω την έσχατη απογοήτευση. Όταν το βλέμμα μου έπεσε για πρώτη φορά στους ανθρώπους που με φρουρούσαν. Μεγαλοδύναμε και στο όνειρο ακόμα αν το βλέπα δεν θα το πίστευα. Η δημιουργία τους είχε παίξει ένα φοβερά άσχημο παιχνίδι. Μέσα στις γκρίζες στολές που φορούσαν ήσαν και οι τέσσερις πανομοιότυποι, όπως όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Αυτοί θα μπερδεύουν και τα ονόματά τους, σκέφτηκα, και οι γυναίκες τους πώς τους αναγνωρίζουν. Πήγα να χαμογελάσω με την πονηρή σκέψη που έκανα, όταν κατάλαβα ότι το κατηγορητήριο είχε τελειώσει. Ο δικαστής κάθισε, αφήνοντας να στριφογυρίζει στο μυαλό μου σαν ποντίκι μια περίεργη φράση. «Εναντίον της τάξεως». «Τι θέλει να πει», αναρωτήθηκα, μα αμέσως έβγαλε έναν στεναγμό ανακούφισης. Ώστε αυτό ήταν, όλα τώρα εξηγούνται. Απλούστατα ήμουν γνωστός κομμουνιστής και μου σκαρώνανε μία από αυτές τις ύποπτες δίκες. Πώς δεν το μάντεψα αμέσως. Πού μ' αφήνει όμως αυτό το καταραμένο φυσικό μου που με κάνει να ξεγλιστράω πάντα από τη σοβαρότητα της στιγμής. «Γιατί άραγε», αναρωτιόμουν συχνά. «Μήπως θέλω να ξεφύγω τη δοκιμασία ή μήπως κάτι μέσα μου με στέλνει ίσα στην καταστροφή. Ίσως και από ματαιότητα», έλεγα. «Τι να παλεύεις, αφού το τέλος είναι γνωστό». «Ακριβώς». «Είμαι κομμουνιστής και καφιέμαι γι' αυτό», σηκώθηκα και είπα με επίσημο τόνο. Θυμήθηκα σε ένα μαύρο νησί που ήμουν εξόριστος εδώ και χρόνια. Μια μέρα, χειμώνα, ήρθε ένας σύντροφος. «Έχω ένα τρομερό νέο για σένα, πρέπει να φανείς δυνατός». Ο νους μου πήγε αμέσως στο κακό. Είχα πολλά ελαττώματα. Έπινα και λίγο, κρυφά. «Μήπως με διέγραψαν από το κόμμα?» ρώτησα τρέμοντας. «Όχι, πώς σου ήρθε η ιδέα?» «Πέθανε η μητέρα σου». Λάτρευα τη μητέρα μου. Και να που μου είχε προσφέρει τη μεγαλύτερη υπηρεσία. Αντί να με διαγράψουν από το κόμμα, είχε προτιμήσει να πεθάνει εκείνη. Γιατί οπωσδήποτε θα μου συνέβαινε κάτι το τρομερό. Το περίμενα. Και έχω την πίστη μου πιο πάνω ακόμα και από την ίδια μου τη μητέρα, πρόσθεσα. «Θα έρθει και η σειρά της μητέρας σας», είπε αδιάφορα ο δικαστής. «Περιμένει απ' έξω». «Περιμένει απ' έξω». Άλλο πάλι και τούτο. Σηκώθηκε δηλαδή από τον τάφο της και ήρθε να υπερασπίσει το γιο της. Α, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Έχω ένα σύμμαχο εδώ κοντά. Απ' την πλευρά μου πάλι πρέπει να βάλω όλα τα δυνατά μου, να μην την τροπιάσω. Η απολογία μου θα είναι ένας ύμνος στην αυταπάρνηση», σκέφτηκα. «Να προσέλθουν οι μάρτυρες κατηγορίας».
Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλερωμή. Το δίκιο του αγώνα ο σου στέρισε. Μα η ζωή λεχόνα, ελπίδες γέννησε. Μα η ζωή λεχόνα, ελπίδες γέννησε. Τίποτα στα ταφενεία, στους δρόμους σκεφτικός, μάχτες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός. Μάχτες μες στη πορεία, περνούσες γελαστός. Τίποτα δε πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τίποτα δε πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου.
Ο μάρτυρας μου ήταν εντελώς άγνωστος, ψηλός, ξερακιανός. Φορούσε μια παλιωμένη μαύρη καμπαρντίνα με επομίδες, ίδιος απόστρατος αξιωματικός. Χωρίς πολλές περιφράσεις, μπήκε στο θέμα. «Είναι δολοφόνος», επέμεινε, και διηγήθηκε μια απίθανη ιστορία, ότι τάχα σκότωσα το συμβολεογράφο και μάλιστα τον σκότωσα για μια απλή φράση, λέει. Μπαίνοντας μια μέρα, με είδε που τηλεφωνούσα. «Το τηλέφωνο δεν είναι για ιδιωτική χρήση», μου είπε. Εγώ χαμογέλασα ηλίθια, για να μην δείξω τη συμφορά μου. Ήτανε μάλιστα εκεί και κάποιο πρόσωπο που θα έδινα και τη ζωή μου για να σχηματίσει μια καλύτερη εντύπωση για μένα. Ομολογώ ότι εκείνη την ίδια νύχτα τον σκότωσα. Θέλω να πω, ο κύριος συμβολεογράφος, όπως τον αποκάλεσε ο Μάρτης, δεν άφηνε ευκαιρία που να μην μου πετάξει την κουβέντα του. Βρήκα κι εγώ τον τρόπο να υπερασπίσω τον εαυτό μου. Τον σκότωσα λοιπόν μέσα μου και ησύχασα. Έτσι, ό,τι κι αν έλεγε μου ήταν πια αδιάφορο. Τι σημασία να δώσεις στα λόγια ενός νεκρού. Νόμιμος άμυνα, κύριοι. Οι δικαστές κάτι ψιθύρισαν μεταξύ τους. Η ατμόσφαιρα όσο πήγαινε γινόταν και πιο εχθρική. Δηλαδή τι, θα ήταν προτιμότερο να τον σκοτώσω στα αλήθεια? Διαμαρτυρήθηκα. Αυτή είναι η τάξη, έκανε κουρασμένα ο δικαστής που οπωσδήποτε μου έπαιζε κάποιο παιχνίδι πίσω από την προσποιητή κούρασή του. Ιησού Χριστέ, σκέφτηκα. Με δικάζουν λοιπόν για ένα φόνο που δεν έκανα. Εξάλλου, πρόσθεσα πιο δυνατά, δεν μπορείτε να εισχωρείτε μέσα στο κεφάλι μου. Το Σύνταγμα με προστατεύει. Υπάρχει όμως κάποιος από τον οποίο δεν μπορεί να σας προστατέψει ούτε το Σύνταγμα. Ποιος είναι αυτός? Ρώτησα εκνευρισμένα. Ο δικαστής γέλασε. Ένα γέλιο μοχθηρό. Φάνηκαν τα κίτρινα αραιά δόντια του. Εσείς, ο ίδιος.
Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε το πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές το κόμμα που πατούν να προσκυνούνε.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Αποσπάσματα από το διήγημα του Τάσου Λιβαδίτη με τίτλο «Η Εσχάτη των Ποινών». Μοιραζόμαστε στο σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι. Το διήγημα αυτό περιλαμβάνεται στο βιβλίο που έχει τίτλο «Το Εκρεμές», μαζί με άλλα 8 διηγήματα. Το Εκρεμές είχε πρωτοεκδοθεί από τον Κέδρο το 1966 και τώρα επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμους. Στο μεταξύ, είχαν προετοιμάσει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Κουβάλισαν τον αδερφό μου, μια θιά μου θεοπάλαβη, μια καμαριέρα ξενοδοχείου, ακόμα και τους πεθαμένους πήγαν και ξετρύπωσαν. «Το όνειδος της οικογενείας μας, κύριοι δικαστές», έλεγε με παραμορφωμένο στόμα ο αδερφός μου. «Όταν πέθανε ο πατέρας μας, φόρεσε μια κόκκινη γραβάτα και γύριζε όλη τη νύχτα με τις παλιογυναίκες. Έβγαλε τα μάτια του Χριστού», φώναζε η ιστερική θεία μου και τους έδειχνε ένα μικρό Ευαγγέλιο. Το θυμήθηκα. Κάθε φορά που αποφάσιζα κάτι να κάνω ή που περίμενα κάτι, έχωνα τα νύχια μου στα φύλλα του. «Αν η σελίδα αρχίζει από ζυγό ψηφίο, όλα θα πάνε καλά». Με τον καιρό τα φύλλα άρχισαν να φθύρονται και σε λίγο είχε σχηματιστεί εκεί ένα μικρό βαθούλωμα, σαν τυφλό μάτι. «Όταν εμείς αμαρτάνουμε», στρίγκλιζε η βρωμόγρια, «ο Χριστός υποφέρει και τούτος δω τον τύφλωσε με το πιο θανάσιμο αμάρτημα, την αμφιβολία. Ακόμα και το όνομα που του δώσανε και εκείνο του φταίγε», έλεγε η καμαριέρα. «Και ότι έβαζα», λέει, «τις γυναίκες να με φωνάζουν με ένα άλλο ξένο όνομα. Δικαίωμά μου να διαλέξω όποιο όνομα θέλω. Ενοχλώ κανέναν, πέστε μου. Εξάλλου, γιατί όχι. Όλοι οι άνθρωποι για το καλύτερο προσπαθούν να αποκτήσουν μια μέρα ένα όνομα. Το αποκτούσα κι εγώ με τον τρόπο μου. Πάντα το έλεγα, δώστε μου ένα σπουδαίο όνομα και να δείτε τι πράγματα καταφέρνω. Επιτέλους, ναι, περιφρονώ τον εαυτό μου και ήθελα πάντοτε να είμαι κάποιος άλλος. Αυτό είναι το μαρτύριό μου. Τώρα το μάθατε και αφήστε με ήσυχο».
Μυρολόι της βροχής βράδυ Κυριακής που πηγαίνεις μονάχος, ούτε πόρτα να μπεις, πέτρα να σταθείς, κι όπου πας χλώμο παιδί, ο καημός σου στη γωνιά σε καρτερεί. Παλικάρι χλωμό μες στο καπηλιό, από μήναμι δυο μας, ο καημός σου βραχνάς, πάψε να πονάς, η ζωή γοργά περνά, δυο κρασιά, δυο στεναγμοί και χελιά. Παλικάρι χλωμός ύβρα με νεκρό στο παλιό σταυροδρόμι,
μυρολόι, βροχή, μαύρα απάντηση. Στο καλό χρόνο, παιδί, σαν τη μάγισσα σε πήρη Κυριακή.
Όταν μπήκε ένας παιδικός φίλος, ξεχάστηκα ολότελα. Σχεδόν με πήραν τα δάκρυα. Ορκιζόμαστε να ζήσουμε όλη τη ζωή μαζί. Όμως και εδώ στάθηκα άτυχος. 18 χρονό πέθανε. Θυμάμαι πως αρνιόμουν επίμονα να πάω σπίτι του να τον δω νεκρό. Δεν ήθελα να το πιστέψω, ότι ύστερα από τόση φιλία μπορούσε να μου κάνει τόσο κακό. Ήτανε μια προδοσία. «Με ξέχασες», έλεγε και ξανάλεγε. Ήταν ακριβώς όπως τότε. Οι νεκροί μπορεί να βρίσκονται στο σκοτάδι, μα απόκτησαν το προνόμιο να μη μεγαλώνουν. «Απευθύνομαι στο σεβαστό δικαστήριο», σηκώθηκα και είπα, με κάποια ταραχή, έχοντας πλήρη βεβαιότητα στη δίκαιη κρίση του. «Ένας άνθρωπος σας ερωτά και περιμένει την τίμια απόκρισή σας. Γιατί να πεθαίνουμε?» «Αυτή είναι η τάξη», έκανε κάποιος αφηρημένα αυτή τη φορά ο δικαστής. Εξάλλου ήταν τόσο γέρος που είχε χάσει κάθε διάθεση πια να ανανεώνει τις εκφράσεις του. «Θα έπρεπε να είχε πάρει τη σύνταξή του», σκέφτηκα. Όταν κατάλαβε, έβαλε τις φωνές. Φανερό πως η ερώτησή μου τον είχε θορυβήσει. «Το δικαστήριο θα ρωτά και εσύ θα απαντάς. Αυτή είναι η τάξη». Στην τελευταία λέξη σαν να μούδιασε πάλι, πρόσθεσε γρήγορα. «Αυτό λέει ο κανονισμός». «Όλη ετούτη η υπόθεση είναι για γέλια», είπα μέσα μου. «Ακούς να με δικάζουν για μια κόκκινη γραβάτα. Εκτός αν το πήραν σαν μια επίδειξη της ιδεολογίας μου. Εμπρός της γης η κολλασμένη, σιγοτραγούδησα πάντα στις δύσκολες ώρες της ζωής μου. Αυτό το τραγούδι μου δίνει κουράγιο και έλεγα πως αν μια μέρα η τύχη τα φέρει να με στήσουν στον τοίχο, με αυτό το μουρμούρισμα θα πέθαινα. Της μοίρας σκλάβη, εμπρός, εμπρός».
Στα δίκτυα για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος στη ζωή στου κόσμου τα στενά ποιο σημαδεύει, που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή
Το λυπηρό είναι ότι κουβάλισαν και μια γριά γυναίκα. Για τη μητέρα μου λέω. Μπήκε αργά, σέρνοντας τα χοντρά, αρθρητικά της πόδια, μέσα στις σκούρες παντόφλες. Μια μέρα, 20χρονος τότε, χρειάστηκε κάπου να πάει και τη συνόδεψα. Πώς ντρεπόμουν σε όλο το δρόμο για αυτό το άσχημο γεροντικό της βάδισμα. «Γι' αυτό θα έρχεται να με κατηγορήσει», σκέφτηκα. «Το αξίζω, είναι αλήθεια. Την είχα πικράνει πολύ». Και πάντοτε σκεφτόμουν γιατί εκείνους που αγαπάμε περισσότερο, εκείνους βασανίζουμε. Μα είναι φυσικό. Γι' αυτό βασανίζουμε και τον εαυτό μας. Όταν αγαπάμε κάποιον, δεν του συγχωράμε τίποτα. Μα πάλι ερχόταν και η άλλη σκέψη. Τι είναι αγάπη αν όχι το να συγχωράς? Στο διάολο. Μπερδεύτηκα όπως πάντοτε. Στο μεταξύ η μητέρα μου είχε πλησιάσει τους δικαστές. Κάτι τη ρώτησαν, δεν άκουσα. Έκανε όμως ναι με το κεφάλι της. Θα τη ρωτάνε, φαίνεται, αν γνωρίζει τον κατηγορούμενο. Και μόνο αυτό, σκέφτηκα, το να ρωτάνε μια μητέρα αν γνωρίζει το γιο της, φτάνει να γελιοποιήσει όλους τους δικαστικούς τύπους. Όμως, μπορεί και πάλι να αναρωτηθείς, με γνωρίζει αλήθεια η μητέρα μου? Στην κατάθεσή της, δεν καλό άκουγα από την ταραχή, έλεγε κάτι περίεργα πράγματα. «Βλέπω τόσους και τόσους, κάνανε οικογένεια». Καταλάβαινα που το πάει. «Όλο όνειρα, μα δεν γίνεται, η ζωή έχει τις ανάγκες της». Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ντράπηκα για αυτήν, όπως τότε που τη συνόδευα. «Μητέρα και εσύ», έκανα, προσπαθώντας να τη σταματήσω από τον κατήφορο που είχε πάρει. Γύρισε σαν ένοχη προς το μέρος μου. Είχε την ίδια έκφραση όπως όταν καμιά φορά τα βράδια που δεν υπήρχε φαγητό στο σπίτι. Σε κοίταζε σαν άφταιγε εκείνη. Μια γριά γυναίκα που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια της. «Έχω κι άλλα παιδιά και πρέπει να τα προστατέψω», είπε. Τόσο χαμηλόφωνα που ήταν μάλλον σαν να το σκέφτηκε. «Μα είναι προστασία αυτή», φώναξα, δείχνοντας δίπλα μου τους ανθρώπους που με φρουρούσαν, αφανισμένους από την τρομακτική ομοιότητα. Η μητέρα μου τους κοίταξε χωρίς καμιά έκπληξη, σαν να ήταν συνηθισμένη σε τέτοια θεάματα, και ύστερα η φωνή της πήρε έναν περίεργο τόνο, σαν να υπάκουγε σε μία εντολή ή μάλλον σαν να υπηρετούσε, θα περνά όρκο, σαν να υπηρετούσε μία σκοπιμότητα ακόμη σε εκείνην άγνωστη. «Δεν υπάρχει άλλη προστασία, παιδί μου, από το να ζήσεις όσο μπορείς λιγότερο δυστυχισμένα».
Μέσα στη θάλασσα κι ούτε που έλαμψε ένα μου δάκρυ. Έβλεπα να με διαλέγουνε, να με στηβάζουνε σε μια άκρη.
Χώρεσα όλους τους φόβους μου και τους ανθρώπους μου χωρίς ελπίδα, και βλέπα τις καταιγίδες μου σαν πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα.
μέσα με ένα χαμόγελο. Πέτρες και όνειρα η πανοπλία.
Φώτισα στο μαύρο, φώτισα στο δρόμο. Γράφεται η ιστορία.
Τα μάτια των δικαστών κλείναν πια από την ίστα. Είχε βραδιάσει. Γιατί ξαφνικά είδα πως τα φώτα ήταν αναμένα. Πρόσεξε. Αν απολογηθείς, σκέφτηκα, σημαίνει πως δέχεσαι την κατηγορία. Γι' αυτό μιλιά. Ή μάλλον βρες κάτι το αναπάντεχο που να του συνταράξει. Σηκώθηκα και είπα αργά και σε τόνο που δεν έπαιρνε καμιά αμφισβήτηση. Κύριοι, ομολογώ ότι παρά τις προσπάθειές μου, προσπάθειες ενός τίμιου και ανυστερόβουλου ανθρώπου, δεν μπόρεσα να καταλάβω την κατηγορία που με βαραίνει. Βέβαια, δεν λέω, όμως είναι απαράδεκτο. Τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους, όσο για τη διαδικασία ήταν πέρα για πέρα έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια, με μία λέξη «ρωτήστε και το φύλακα του νεκροταφείου», που είναι έξω φρενών με τη διαγωγή της μητέρας μου, ακριβώς. Χοντρά γέλια ακούστηκαν από το ακροατήριο. Με πέρασαν φαίνεται για ηλίθιο, ότι τόση ώρα και δεν είχα καταλάβει. Ντράπηκα μέχρι μέσα τα κόκαλά μου. Μα δεν είχα καιρό. Η δίκη έφτανε στο τέλος της και έπρεπε, έστω ακόμα κι αν πέθαινα, να επιβεβαιώσω την τρομερή υποψία μου. «Τι είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη τάξης?» ρώτησα ερεθισμένα. «Ναζίς», ακούστηκε σχεδόν απρόσωπη η φωνή του δικαστή. «Ωστε, έκανα ένα τόσο μεγάλο έγκλημα». Μα οι δικαστές είχαν ήδη σηκωθεί και αποσύρονταν από την μικρή πόρτα του βάθους. Το ακροατήριο άρχισε να θορυβεί. Πολλοί βάζανε στοιχήματα. Ισόβια. Θάνατος. Μερικοί με δείχναν. Είδα κάποιον που μου βγάζε τη γλώσσα του. Ήτανε συνάδελφός μου στο συμβολογραφείο. «Κάθαρμα», σκέφτηκα. «Δεν έχεις ούτε το θάρρος να βγεις στα φανερά να με κατηγορήσεις. Εκεί θα πεθάνεις, μέσα στη λάσπη σου». Όμως εκείνος με κοίταζε με ένα βλέμμα σαν να ήξερε κάτι που εγώ το αγνοούσα. «Μα τι περιμένεις από έναν τέτοιο χαμένο που ερχότανε κάθε πρωί με τα λαδωμένα του μαλλιά και υποκλινότανε μπροστά στο γραφείο του συμβολιογράφου ακόμα και όταν εκείνος έλειπε?» Οι δικαστές ξαναμπήκαν στην αίθουσα. «Τόσο γρήγορα?» αναρωτήθηκα. «Μα φυσικά. Θα έχουν πάρει την απόφαση εδώ και καιρό. Τα ξέρουμε δα αυτά». Το ακροατήριο ησύχασε. Οι δικαστές ξανακάθισαν στις έδρες. Σαν κάτι περίεργο να συνέβαινε. Έπιασα το βλέμμα του γραμματέα να γαντζώνεται πάλι επάνω μου όπως πριν. Το πλήθος βάρθηκε να μασάει πασατέμπο, φτύνοντας τα φλούδια με φανερή την περιφρόνηση προς το άτομό μου. Άρχεται η συνεδρίαση. Ο δικαστής σηκώθηκε και άρχισε να διαβάζει το κατηγορητήριο. Τότε κατάλαβα. «Αυτή είναι η τιμωρία μου», σκέφτηκα με τρόμο. «Να συνεχίζεται η δίκη νύχτα μέρα σε όλη μου τη ζωή, μέχρι την τελευταία πνοή μου. Για το Θεό, έλεος», φώναξα. Μα έμπαινε κιόλας η κουτσή, ο δικαστής τη ρωτούσε, εκείνη έκλαιγε βουβά, όχι για την προσβολή, για τη μοίρα της. Θα ακολουθούσε σε λίγο ο αδερφός μου, η καμαριέρα, ο αλκοολικός. «Αυτή είναι η τάξη», ακούστηκε η φωνή ανελέητη. ένιωσα να πνίγομαι. Το μαρτύριό μου ας είναι η Αγία Χάρη για τους άλλους, να σωθούν κάποτε. Σκέφτηκα και έσκυψα το κεφάλι. Κι όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον, είμαστε ήδη νεκροί, είχε πει ο Τάσος Λιβαδίτης. Μία φράση που στη δική μας εποχή μπορεί να προκαλεί ένα ειρωνικό μηδίαμα, ωστόσο παραμένει απόλυτα αληθινή και στη δική μας εποχή και σε όλες τις εποχές. «Η εσχάτη των ποινών» ήταν ο τίτλος του διηγήματος από σπάσματα από το οποίο μοιραστήκαμε σήμερα μαζί σας στο Υλικό Ονείρων, φίλες και φίλοι. Περιλαμβάνεται μαζί με άλλα 8 του Τάσου Λιβαδίτη στο βιβλίο με τον τίτλο «Το έκρεμες» από τις εκδόσεις «Μετρονόμος». Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.